Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 janare 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deri sa sot në Bruxelles mbahet takimi Kosovë-Serbi, kryeministri Isa Mustafa e fajsoj Beogradin për veprime për destabilizim të Kosovës. Bashkimi Evropian që e ndërmjetëson takimin Kosovë-Serbi në Bruxelles thot se nuk ka agjendë të caktuar. Administrata e presidentit e Donald Trump i siguron aleatet Evropian për përkushtim të palekundur ndaj NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se takimi i sotëm në Bruxelles, ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, është i një formati të veçantë për shkak të ngjarjeve të fundit. I pyetur sot nga Radio Evropa e Lirë se çka pret nga ky takim, zoti Mustafa është përgjigjur.
Presim që ky takim të jetë fillimi i fazës përfundimtare dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të prezantojmë qëndrimet e misioneve të shtetit tonë.
Më tutje Isa Mustafa, i cili sot është nisur për në Bruksel, ku së bashku me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi do të bisedojnë me delegacionin e Serbisë, që përbëhet nga presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić, e ka fajsuar Serbinë për destabilizim të gjendjes në Kosovë.
Kohëve të fundit ka pasur veprime sistematike të Serbisë për të destabilizuar gjendjen në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe përmes strukturave të tyre paralele.
Zoti Mustafa ka theksuar se ndër kërkesat kryesore të Kosovës do të jetë ndalja e fletarresteve politike ndaj shtetasve të Kosovës dhe zbardhja e fatit të personave të pagjetur. Shtëpia bardhë ka të rrequr vërejtjen se synon të ndalë Kinën nga marja e territorit në ujrat ndërkombëtare në detin jugor kinez, duke ndërtuar ishuj mbi shkëmbint në New York dhe përdorimin e tyre për qëllime mbrojtse. Por Kina ka të rrequr vërejtjen se çfarëdo përpjekje për ndaljen e fushatës së saj do të kërkonte që nga ana e Shteteve të Bashkuara të udhëhiqej luftë. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer, mbrëmi ka përsëritur komentet e mëhershme të nominuarit për sekretar amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Kina nuk duhet të lejohet të ketë qasje në ishujt që i ka ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Nëse këta ishuj janë në fakt në ujrat ndërkombëtare dhe nuk janë pjesë përkatëse e Kinës, atëherë po, ne do të jemi të sigurt se ne i mbrojmë territoret ndërkombëtare që të përvetësohen nga një shtet, tha zëdhënësi Spicer. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të agjencisë CIA, ndërsa Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër e miratoi Rex Tillersonin për sekretar amerikan të shtetit. Të dy këta kandidat janë nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati votoi 66 për dhe 32 kundër që ish kongresisti Mike Pompeo të bëhet drejtor i ri i agjencisë CIA. Nga ana tjetër në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, për zotin Tillerson votuan 11 vetë, ndërsa kundër tij ishin 10 anëtarë të këtij komiteti. Australia dhe vendet e tjera të paqësorit e thanë se do të përpiqen ta shpëtojnë marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht mund të ndodhë që vendin e SBA-ve do ta zëj Kina. Pasi i humbën në Shtetet e Bashkuara që është humbje e madhe, ne nuk do të largohemi, tha sot në kryeqytetin Canberra, kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull, dhe ka shtuar se sigurisht që ka potencial për bashkim të Kinës. Ai theksoi se dëshiron që ta mbajë këtë moment ka tregjet e hapura dhe tregtia lirë, pasi proteksionizmi nuk e eviton rritjen e vogël. Dje, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur që Shtetet e Bashkuara të largohen nga kjo marrëveshje e 12 vendeve, për të cilën negociata kishte zhvilluar ish presidenti Barack Obama. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoi me një raport nga Brukseli, ku në takimin e sotëm ndërmjet delegacioneve të nivelit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që po mbahet pas më tepër se një viti, pritet që të diskutohet për çështjet aktuale, megjithëse Bashkimi Evropian thotë se nuk ka agjendë të caktuar. Brukseli shprehet se pjesmarrja e presidentëve të të dy vendeve, së bashku me kryeministrat, është vendimi vet palëve. Ky takim në kuadër të dialogut për normalizim po mbahet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka ftuar dy delegacionet në Bruksel për të diskutuar implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe për të shikuar se si do të vazhdojë dialogu në të ardhmen. Vetë palët, pra Prishtina dhe Beogradi, kanë vendosur që në delegacionet e tyre posë kryeministrave të jenë edhe presidentët e shteteve. Në BE pohojnë se kjo ka qenë zgjedhje e vetë palëve, sepse Bashkimi Evropian interlokutor në këtë dialog i konsideron shefat e qeverive. Mirë po ardhja e të dy krerëve të institucioneve nga BE-a konsiderohet si një rast i mirë për të kërkuar nga palët ripërkushtim për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe forcim të përkushtimit për vazhdimin e dialogut. Në BE pohojnë se retorika e dëgjuar nga të dyja palët të kohëve të fundit ka krijuar shqetësim dhe tash është koha për të ulur tensionet. Prandaj edhe e shohin këtë takim si një rast të mirë për të bërë një gjë të tillë. Edhe sot në mëngjes nga zyrtarët e Bashkimit Evropian është thënë se nuk ka ndonjë agent të prerë, por dëshirojnë që të dëgjojnë palët se çfarë qëndrimesh kanë ato për të parë pastaj se si do të veprohet në të ardhmen. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se pas dite, sipas të gjitha gjasëve, do të ketë së pari takime bilaterale të delegacioneve me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini për të vazhduar më pas me një takim të përbashkët. Në BE nuk e fshehin se nuk janë të kënaqur me zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura, sepse është një varg marrëveshjesh të cilat nuk janë implementuar deri më tani, ndonse afati për implementimin e tyre ka skaduar. Palët nga ana tjetër kanë dhënë qëndrime të ndryshme rreth asaj se cilat tema dëshirojnë që të diskutohen në të ardhmen, ndërkohë që për mos zbatimin e marrëveshjeve e akuzojnë ende njëra tjetrën. Për shkak të situatës së tensionuar në rajon nga aspekti i deklaratave të udhëheqësve politik, sot do të zhvillohet një debat jashtëzakonshëm edhe në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.